doživetja narave.
Dragi ljubitelji gora, narave, zadnja julijska doživetja so pred nami. Upam, da ste v tem mesecu nabrali tudi kaj svojih. Gorske poti in tudi koče so marsikje polne, prihaja pa mesec, ko v našem gorskem svetu številčno prevladajo domači obiskovalci. Tujci se pri nas v gorah znajdejo različno, vsak po svoje, vsekakor pa tisti pripravljeni s seboj nosijo vsaj osnovne informacije z zemljevidom. Kako je pisati, planinski vodnik za tuje obiskovalce nam bo v nadaljevanju zaupal gost Boris Korenčan. Čisto sveža je namreč izdaja njegovega vodnika Slovenijen pod okriljem nemške založbe. No, na začetku oddaje se bomo spomnili obletnice ponovne postavitve križa na Škrlatici. V nadaljevanju pa se bomo pozanimali tudi o poteku obnove nekaterih zavarovanih poti v našem visokogorju, ki so zaradi dolge in snegom zelo bogate zime še vedno zaprte. Na akciji obnove na Prisojnik sem namreč ujel predsednika Planinske zveze Slovenije, Jožeta Rovana.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
V jubilejnem letu za slovenski gorniški klub Skala ima 25 let posebno mesto tudi tradicionalni skalaški izlet, ki se odvija 1. avgusta. Letos bo torej to nedelja in na vrhu Škrlatice bo ob 11. uri kratka slovesnost, ki jo bo ob obletnici blagoslovitve Novega križa vodil triglavski župnik France Urbanija. O tem, kakšno mesto je imela druga najvišja slovenska gora Škrlatica med skalaši, so zapisali že v časniku Jutro, kjer so 2. septembra leta 1934 poročali o postavitvi križa na vrhu.
Kot simbol svojih idealnih prizadevanj in plemenitih stremljenj so preteklo nedeljo postavili jeseniški skalaši na vrhu Škrlatice, 2736 metrov visoko, veličasten križ. Misel za to je sprožil pokojni skalaš Sandi Vizjak, ki se je bil pri neki nezgodi na planini Rožci zaobljubil, da postavi na vrhu Škrlatice spominski križ, če ozdravi. Res je popolnoma okreval, vendar ga je že naslednjo pomlad zasul plaz pod planjavo. Njegovo zamisel pa je kot dediščino prevzela jeseniška skala in se odločila, da ona postavi na vrhu veličastne Škrlatice mogočen križ v spomin vsem onim žrtvam, ki so jih naše gore sredi poletov višave terjale od nas. Škrlatico so si izbrali zato, ker je to edini, za Triglavom najvišji vrh, ki je popolnoma naš, neoskrunjen od nasilnih mejnikov, samoten, in tako veličasten, da mu ni enakega med našimi velegorskimi aristokrati. V 20 dneh so jeseniški skalaši izdelali popolnoma sami 200 kg težak in nad 4 metre visok železen križ, ter ga na lastnih plečih prenesli na Škrlatico. Poleg tega še 50 kg cementa in potrebno vodo za napravo betona, razno orodje, vrvi in svoje oprtnike. V trdo skalo so izdolbli temelj za križ in za opore, ki s pomočjo 4 železnih vrvi drže križ, s 5. pa branijo pred strelo. Vse to delo je 40 navdušenih in požrtvovalnih fantov s silnim trudom, nepopisno voljo in veliko nevarnostjo za življenje izvršilo v enem samem dnevu, prezirajoč meglo in deževje, ki jih je motilo pri delu. Tako so dokazali, da imamo pri nas še ljudi, ki se hočejo žrtvovati za idealno in lepo stvar. In zdaj križ stoji ponosen. Mogočno se ozira po naših gorah in zre v doline, v naše skrite bele vasi in čaka, da ga duhovnik blagoslovi. Križ je postavljen v spomin padlim. Postavljen pa je v opomin tudi živim za vse čase, dokler bodo stale naše ponosne gore in pod njimi naše lepe domačije. Križ je simbol trpljenja in žrtev in svetav spomenik tistim, ki so padli kot žrtve planin. Je kaži pot mladini, ki je spoznala, da predpustne maškerade vodijo v propast in da morajo poti voditi le navzgor, v sinje planine, kjer sta bratska ljubezen in tovarištvo doma. Mladina nosi na gore svoj križ in ga tam odlaga. Sama pa se vedra in spočita vriskajoč vrača v dolino. Igraje zmaguje bremena, ki krive pleča korenjakom.
Tako zapis v časniku Jutro leta 1934, ki ga je prebral Jure Sešek. Železni križ je 4. avgusta leta 1935 blagoslovil tedanji ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman.
To je bila pa velika prireditev. Sodeloval je ljubljanski škof takratni, sodeloval je en jugoslovanski general. No in marsikera zgodba na ta račun je še danes živa. Oziroma smo jo slišali od ljudi, ki so takrat bili zraven.
Tako častni predsednik gorniškega kluba Skala, dr. Anton Jeglič.
Večerna zarja za goro ugaša, poletno sonce že jemlje slovo. Dolini zvon se otožno oglaša, kot pajčolan rahle sence se tko. Pastirček mlace ozira v dolino, planinsko cvet je klobuk mu krasi. Glasno zavriska v zeleno planino, uho nastavi šepet v noči.
Po koncu druge svetovne vojne 5. avgusta 1945 so na križu najprej odkrili spominsko ploščo vsem padlim partizanom v vojni. Popolnoma nerazumno dejanje pa je sledilo 8 let kasneje. Leta 1953 so ga namreč znani neznanci podrli in skupaj s ploščo vrgli v severozahodno ostenje Škrlatice.
Ko se je ta križ podrl leta 1953 na skrivej, ne, vseh je bilo saj sram, ne, ko so to delali, so se skrivali, je pa to zelo hitro najdel Marjan Prevc. In samohodec slovenski, izreden človek, v njem bi bilo treba še kaj napisati, in ta je prišel na alpinistični odsek v Ljubljani, povedal, da je križ najdel in predlagal, da ga potegnemo iz stene, najdel ga je kakšnih 50-70 metrov pod vrhom, se je zataknil v nekotanji in seveda, da razumemo, kakšni so bili to časi leta 1953, vsi do zadnjega so sestank alpinističnega odseka zapustili, da ne bi kdo rekel, da so kaj slišali. Razen mene takrat, ki sem pa Marjanu dal besedo, da bomo križ potegnili ven in ga ponovno postavili. Ne? In tudi te obveze sem se držal in še do konca bomo spolali to, kar nam še manjka.
Po 75. obletnici ustanovitve turnega kluba Skala in po 5 letih slovenske osamosvojitve leta 1996 je v imenu Skale gorniški klub dr. Hendrik Tuma 6. julija spet postavil križ enake velikosti. Po delih ga je na vrh znosilo 15 planincev. Finančno so njegovo izdelavo in postavitev podprli prostovoljni prispevki različnih dobrotnikov. Nekaj tednov kasneje, 1. avgusta, ga je tedanji dovški župnik Franc Urbanija blagoslovil in poudaril, da je bil dan, ko je bil križ ponovno postavljen, tudi 151-letnica rojstva dovškega župnika Jakoba Aljaža. Ob tej priliki se je na Škrlatici zbralo več kot 400 planincev. Romanja na Škrlatico ob obletnici blagoslova so postala tradicionalna, še posebej za člane gorniških klubov.
Mi smo najprej, seveda, ko smo junija 96 križ postavili, ko je bila prejšnje leto oziroma začetek tega leta 96 skala tudi ustanovljena, najprej Gorniški klub Henrik Tuma, kasneje pol še Zveza Gorniških klubov, no, smo sklenili, da bomo stari križ poiskali v steni in res smo ga najdeli s tem, da smo se z vrha spuščali in ga pod enim zelo previsnim delom stene zagledali, ta križ. No, in potem je bilo samo še vprašanje časa, to je bilo leta 98, leta 99 smo pa prišli do križa od spodaj, sva z Daretom Juhantom prišla, potem sva z Markom Čarom, en za moje pojme najbolj talentiranih plezalcev slovenskih, sva splezala še smer, torej tam, kjer smo potem križ spuščali dol. V eno dnevo sva to preplezala in tudi se spustila pod steno, s tem, da sva morala še stojišča najti in jih upremiti zasilno, tako da sva prišla pod steno. Marko se je potem smrtno ponesrečil, žal. No, ampak naslednjega leta, 99, smo pa upremili celo steno z fiksnimi sidrišči in smo potem pred koncem leta križ tudi spustili iz nekje sredine stene, kjer smo ga najdeli. Danes je tam sedmo sidrišče, ne? Do zadnjega, do 14. na ključe je hotelo, da jih je 14. Je pa še nekaj pomožnih, bi rekel, varovalnih sidrišč.
Tako je spomine o 25. obletnici ponovne postavitve križa na Škrlatici sklenil dr. Anton Jeglič. Poslušate podcast Radia Ognjišče. V uvodu v današnjo oddajo sem izrazil upanje, da ste tudi sami, spoštovani poslušalci, uspeli ujeti kakšno gorniško, planinsko doživetje v tem poletju in morda ste pri tem naleteli na opozorilo Planinske zveze Slovenije. Planinska pot je začasno zaprta. No, takšna opozorila letos niso tako redka, dolga zima in veliko snega ter redna vzdrževanja pač terjajo svoj davek. Uporabnikom planinskih poti zato Planinska zveza priporoča, da se na spletni strani stanje-poti.pzs.si v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno pozanimajo, informirajo o dejanskem stanju poti. Če opazite poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost, obledele markacije, zaraščenost in podobno, prosijo, da sporočite na naslov poskodbe.poti@pzs.si, pošljete sporočilo, v katerem navedete, na kateri planinski poti ste opazili pomankljivosti, jo opišete ter, če je mogoče, dodate tudi fotografijo. V nadaljevanju današnje oddaje pa boste v pogovoru, ki je nastal včeraj, slišali, da se usposobljeni markacisti trudijo, da bi bile tiste najbolj obljudene poti spet čim prej odprte.
Spremljate poletne doživetje narave.
Po odgovore o zaprtih poteh v našem Visokogorju smo se odpravili kar k predsedniku Planinske zveze Slovenije. Gospod Jože Rovan, lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav iz prisojnika.
No, kar na delovni akciji smo vas našli. Predsednik Planinske zveze, markacist ter seveda zdaj le tudi vključen v obnovo ene izmed poti, ki je bila zaprta. Prisojnik zdaj le ni dostopen niti po Hanzovi poti in tudi jubilejna, mislim, da je zaprta, kaj ne?
Tako je. Hanzova je bila odprta do pred kratkim, ampak žal so strele na zgornjem delu grebena spet naredile škodo. Tako da je pot zaprta in tudi najbrž nekaj časa še bo, ker ekipe, ki jih imamo, so razporejene že za letošnje akcije, to je pa nekaj, kar ni bilo planirano. No, morda v pozni jeseni rešimo tudi ta problem.
Kaj pa jubilejna?
Na jubilejni pa smo danes začeli z delom. Slovenska vojska nam je znosila opremo na vrh prisojnika, tudi nas so potegnili gor in smo začeli z popravilom na odseku med Škrbino pod prisojnikom in Kajzlevo škrbino, kjer je bilo precej poškodb. Tako da žal po daljšem času končno bo pot spet odprta. Če bo vse po sreči, bomo v nedelo končali sanacijo tega dela.
Kako zahtevna pa je ta akcija delov v Visokogorju? Kaj to pomeni?
To pomeni veliko nošne tovorov, najtežji tovor je agregat, ki tehta 25 kg in pa seveda ob žičnih vrveh, kjer popravljamo, smo ves čas navezani, nepreviden korak lahko pomeni padec in tega se seveda ne moramo privoščiti, tako da vse skozi delamo varovani.
In gotovo tudi kar nekaj kondicije je potrebne za takšno delo na višini, se pravi do nedelje, upajmo, da bo delo pod streho, čeprav vremenska napoved ni najboljša, predvsem za nedeljo, ne? Vam bo uspelo?
Vroče upamo, da bomo uspeli. Res je, od poštarske koče do delovišča hodimo 2,5 do 3 ure in šele potem lahko začnemo delati. Tako da je, to je osnovni problem te akcije, ker je, so razdalje do delovišča res velike. Pol delovnega dne porabimo za hojo in samo pol lahko dejansko ravno žično.
In potem bo čas za počitek, kondicije pa bo veliko. Če se usmeriva še malce k drugim, potem seveda ves seznam zaprtih poti v našem Visokogorju najdejo poslušalci na spletu stanjevezajpoti.pzs.si. Tudi ena takih bolj obljudenih v poletnem času je Tominškova pot na Triglav, ki je zaprta že od začetka junija. Razlog verjetno podoben, podor.
Razlog je podor, vendar ne nek skalen podor, ampak prav na dnu, skoraj v dolini, se je dejansko je prišlo do nekega usada, zemeljskega usada, ki pa je vzel s sabo en del poti. In v septembru načrtujemo, da bomo to popravili. K sreči Tominškova pot ni toliko problematična, ker imamo usporedno tudi pot čez Prag. Zdaj bojo pač planinci vsi hodili čez Prag, prej so se pa nekako delili, enim je bolj všeč Tominškova, drugim Prag. Nadaljevanje je pa v vsakem primeru enako proti Triglavu.
Ja, malce več gneče bo, ampak prav je, da upoštevamo tudi ta navodila. Torej, če je pot zaprta, se ne odpravljamo po njej. Tudi če sami morda presodimo, da imamo dovolj izkušenj in da morda pa le ni tako hudo, verjetno je z razlogom pot označena kot zaprta.
Seveda, gotovo. To ne pomeni, da v določenih primerih ne bi izkušen planinc mogel iti po taki poti, vendar tukaj gre za odgovornost in zato raje zapremo pot, kot da bi tvegali, da se nekomu kaj zgodi.
Za zaključek še morda bi lahko upozorila še na kakšno takšno bolj obljudeno pot, ki je trenutno zaradi poškodovanosti zaprta?
No, recimo, že dlje časa je zaprta pot iz Ledin na Koroško Rinko, ki je tudi na slovenski planinski poti. Vendar računam, da jo bomo v avgustu uspeli popraviti. Pot je bila tudi izbrana kot najpot. Očitno veliko planincev želi, da bi se pot popravila in zavarovalnica je zato namenila znatna sredstva, tako da bomo tudi to, upam, spravili pod streho. Letos imamo težave, ker zima bila dolga, zdeli smo začeli kasneje za to. Poleg tega je ta huda zima tudi naredila več škode kot običajne zime, ampak tako je v naravi. Vse se spreminja in žal tudi na naših poteh.
Naj steče dobro in predvsem varno tale akcija na Prisojniku in vse dobro ter hvala za tale pogovor želim.
Blaž, hvala lepa, lep pozdrav tudi poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Ker je mesec julij tradicionalno v slovenskih gorah čas, ko je pri nas največ tujcev, bomo danes spregovorili o promociji slovenskih gora in slovenskega planinstva tudi v tujih deželah. Zato lepo pozdravljam studiju gospoda Borisa Korenčana. Dobar dan.
Ja, dober dan.
Po nekaj letih se srečujeva spet z novo izdajo Vodnika po Sloveniji, seveda v tujem nemškem jeziku. Mogoče, da osveživa, kako je prišlo do te izdaje, že kar vrsto let sodelujete z založbo Kompas.
Ja, ta ideja je prišla z njihove strani, da bi radi imeli pohodniški vodnik za celo Slovenijo, ne samo za posamezne Alpe, ki jih imamo v naši Sloveniji. In leta, mislim, da bilo 2019, smo se s tem uskladili, dali so mi željo obseg 60 izletov naj bo. Jaz sem jih napisal, da je 61 in tudi kar 61 so jih pa tudi objavili, tako da je naslov knjige 61 izletov po Sloveniji.
Ni sicer okrogla številka, ampak je pa izlet več, kateri je bil tisti dodani?
Na koncu sem se odločil še, da dam iz Bistrice ob Sotli na Svete Gore. Tako bolj polromarska pot, ampak tudi tukaj kot izlet.
Ja, zanimivo. Niso samo znani izleti, tako da bi lahko rekel tudi za Slovenca, ki rad hodi po naši lepi deželi, bo morda kakšna zanimiva pot opisana noter. Recimo, zdaj se mi je odprlo na Atilovi poti. Razporejene so po treh težavnostih, torej rdeča, modra, črna.
Želja založbe je bila najbolj čim več, to se pravi, rdečih in modrih, da je dostopno vsem, ne? Da te črne ne šparam le za neke posebne dogodke ali pa posebne razglede. Tako da sem se tudi, da je bilo res, večina je res lahkih, ne? Nekaj srednje težkih je malo manj, najmanj je pa črnih, ta najtežjih.
Ja, in zanimivo, ko so se pogovarjala, prej le še nisem utegnil pogledati, črna je tudi pot na Rogatec, to je tale odrastek ob Lepenatki. Kako to?
Ja, ko sem primerjal, črne poti, ki so že noter, ki sem jih prehodil že prej, Mangart, Triglav, Škrlatica, ne, sem potlej ob tem usponu videl, da je direkten uspon po tem grebenu tega mrtvega meniha, ne, kot ima to drugo ime, ta Rogatec, ne, da je pravzaprav zelo malo zavarvan, da se tiste klinike so tam, lahko preštejem na prste ene roke, medtem, ki prapad se pa veča, je nekje tudi 100-200 metrov, si na odprtem in se ne smeš prevoščiti nobenega zdrsa, ne more se pa nikamor preklent prijeti, tako da samo varovalni komplet tukaj čisto odpove. Zato sem jo dal kot najtežjo turo potli posebej namenu, da ne bojo pričakovali, da če bojo prišli pa z velik železja pa klini, da si bo kaj dosti pomaga lahko.
Ki jih teh črnih ni prav veliko, ne?
Mislim, da je Mangart je začetka pa Triglavsta.
Prevladuje pa res modra barva. Kako ste naredili izbor?
Ja, imel sem prepuščeno čist sam sebi, ne? Med tem, da želeli so pa, da bi bila pokrita cela Slovenija. Tudi jaz sem se hotel znebiti samo tistih tipskih stvari, ki jih imajo v glavi tujci, ki pridejo k nam, ne, Bled, Bohin, Piran, Ljubljana, Postojnska jama. In sem raztegnil zelo veliko tudi na vzhod. Tudi, ko sem gledal podobne vodnike, ki so jih izdali tuji avtori za Slovenijo, je res koncentracija na Gorenjskem in na Primorskem. Tale vzhodni konc je pa bolj, preko, pozabljen ali pa zanemarjen. Jaz sem si pa želel enakomerno porazdeliti, zato sem se tudi toliko pobrigal pa potrudil preko znancov, preko prijateljev, smo jih skupaj planinski vodniški tečaj delali pa takih, da sem se pozanimal o celi Sloveniji in najdel določene točke, da sem lahko potegnil tudi Bukovniško jezero prek Murju, Vinarijum stol po Lendavi kot samostojno pot, ki paše v ta vodnik, da ga lahko prehodeš in doživiš.
In vi ste jih prehodili vse te poti?
Ja, tiste, v teh dveh letih sem prehodil 90% telih izletov sam, nekatere so mi prehodili drugi, ker sem jaz bil pred leti tam, ko so bile razmere vremenske bistveno slabše in tiste slike niso bile uporabne, pa ne bi bile uporabne za tukaj.
Se pravi, najprej terensko delo, potem pa vse skupaj spraviti v nekaj odstavkov, pa seveda v nemški jezik, ne, to vam je
jaz sem kar direkt
domače, vi ste kar naravno spisali.
Ja, slovenščini tega ni.
Pa spremljajoči zemljevid in profil poti, kar nekaj dela.
Ja, bistvo je za založbo, da s tem pomočjo teh mobilnih pametnih telefonov potegneš tako imenovani trek, sled za seboj in ko oni dobijo ta podatek, s tem imajo že oni v svoji digitalni karti celo pot ustvarjeno. Res, da so kdaj kakšni problemi, če sem se jaz izgubil, da so kakšni kraki, ki imajo na karti, da potem me posebej vprašajo, je to kakšna bila točka v poti, pa se neko ne briši tiste repke, ker sem se pač izgubil, pa nisem najdel. Ampak to je bistvo za njih in to želijo imeti vnaprej poslano, medtem, ker potem sama oblikovanje pa besedilo lahko tudi malo še počaka.
Zanimivo, ne, kako se s časi razvija tudi pisanje vodnikov, založništvo in vse ta uprema, za katero je bilo potrebno včasih veliko več dela.
Pa predisovanja s kart, pa črtanje po kartah, pa pošiljanje teh PDF-ev.
Ja, res je. In ko smo že pri kartah, vedno je pri vodnikih založbe Kompas zraven zelo dobra karta zemljevid celotnega območja.
Zdaj, jaz se nisem to poglabljal, oni so rekli, da imajo ta del Slovenije popolnoma digitalno pokrito in da ne rabim za to skrbeti, da bo oni se najdem tudi vidim, kako preslikajo, najdem, mislim, je res ta prav od odsev tiza, kar je v realnosti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Boris Korenčan je naš gost v doživetjih narave, pisec vodnikov za nemško govorečo območje, ker smo v zaključku meseca julija, ko je v naših gorah največ tujcev. Me zanima, gospod Boris, kakšen pa je odziv, če pride kaj do vas? Kdo uporablja te vaše priročnike in pa kakšna je naklada?
V teh podatkih nisem najbolj natančno obveščen, ampak vem, da se naklada giblja nekje med 5000 in 10000 izvodov. Založba si želi to imeti naklado samo za dobo 2 do 3 let, potem pa stremijo k tem, da naredijo čim prej ponatis, ker se dejansko razmere spreminjajo. To sem videl tudi pri Julijskih Alpah, ker je že malo starejšega datuma ta vodnik. Ne? Da se recimo tiste, ki poznate, da se je pot na Razor podrla, pa na nov so spet naredili pot in bo treba tisto opis popraviti za Razor. In zato se potlej ta naklada pravzaprav za nemški trg ni velika, odzivi so pa takšni. Za to knjigo 60 iz leta oziroma 61 po Sloveniji še ni bilo nobenega odziva, ker je čisto novo. Najbolj me pohvalo mi je tist, ki mi pomaga lektorirati. To je en gospod iz Beljaka, en Helmut Lang, ki je tudi sam pisec razno raznih vodnikov, tudi na našem področju, predvsem pa tam v Avstriji. Medtem, ker za prejšnje izdaje teh Julijskih Alp sem pa zvedel ali pa odmev doživel samo takrat, ko je bilo kaj narobe, ko je šlo kaj drugače, kot je bilo prej. Recimo konkretno planina za potok nad zadnjo Trento, jaz sem te napisal v prvem izdaji, da je to obljudena planina, prijazna, in sploh nekdo mi je pa napisal same koprive, pa še vode nisem najdel. Dobar, koprive verjamem, da so bile voda, pa vedno teče, tist pa ni moja krivda.
Tako kot ponavadi, nekdaj je kaj narobe, se hitreje lažje oglasimo, ampak ja. Verjetno je to tudi dobro, da pisec dobi kakšno povratno informacijo, zato da lahko to upošteva, preveri, gre res za nekaj, kar lahko vključi v ponatiso ali ne, ne?
Ja, sem je pred nekaj sprememb bilo potrebno, nekaj bilo takih alarmov, drugič sem pa sam zvedel ne, iz podatkov, ki so dostopni ali pa ki mi je kakšen od znancov povedal, kaj se je zgodil kje.
2 leti torej priprava tega vodnika zahteva, precej dela, kaj vam to pomeni? Vas to spravi v gibanje v gore, na poti? Verjetno bi bilo vsega tega manj, če ne bi imeli te spodbude.
Ja, sreč imam tudi doma še ženo, ki z veseljem hodi rada po teh lahkih in srednje težkih poteh, na ta črni se ne veseli toliko z mano iti. Tako da imam vedno družbo, ona večinoma slik, ki so najne, so njene, je ona poslikala, ker najde bolj te motive, kot jih najdem jaz. Drugače pa prav luštanje v življenju reči, moram službeno v hribe, zato ko lepo sliši.
In počasi potem nastaja. Kaj pa založbe vas sami poiščejo, ker že imate ustaljeno povezavo, vam naročijo oni, kaj si želijo?
Ja, to pride. Mislim, eno samo stvar sem jim jaz njim predlagal in sicer izleti po Jadranski obali, pa so prikimali oni in medtem, ker zdaj, ko sem pa tole Slovenijo išla, so se pa sami izrajtali, da hoče imeti na novo nek nov koncept vodnika, ko je malo drugačen kot tale.
In to celotno Slovenijo?
Ne, zdaj imajo pa, ja, mislim, celotna Slovenija, ampak naslov bo Osamljeni kotički Slovenije. In moram zdaj 46 letov na to temo.
A, to je pa nova, nov izziv.
Naslednja stvar,
ja. Taki bolj osamljeni kotički.
To pomeni pa ne, da sam peš hoja, ampak tam je tudi kanu, tudi kolesarjenje. Tako da je en mešanca vseh možnih pomagal
ampak
za gibanje.
Ampak ste tudi v kanuju in na kolesu doma?
To se pravi na pomernih vodah. To se pravi, to ni rafting na Soči, ne? Ampak jaz sem preveslal v ta namen že en del Vipave, ker sem mojega dobrega vodnika. Sam dobro poznam Krko, ker imamo vikend hišico bliz Brežic. Manjka mi samo še Kolpa, te 3 reke bom dal v tisto naslednjo izdajo. Ne? Cerkniško jezero sem pa ta teden prevozil s kolesom, ker je vode enostavno premalo, da bi veslal po njem poleti. Ne?
Aha, no se pravi, tudi na kolesu ste doma, jo, ni težav, tako da bodo tudi kolesarski izleti vključeni.
Tudi nekaj stvari je tudi takih lahkih kolesarjen, ob Kolpi recimo, ali pa nekaj težega vojsko, Dolenja Trebuša, tam je pa bolj tako hribovito.
Izzivov ne zmanjka.
Ne.
Zanimivo. Čeprav ste verjetno v prvi vrsti pa kar planinec, ne?
Ja, največ hodem v gore kot peš, pa tudi imam največ, najlažje se je potlej več združiti, pa da pa skupaj doživimo kaj lepega. Na kolesu se le več ali manj moraš kolesar, tako da se ne moraš tako prosto pogovarjati in ti so bolj redke. Čeprav rad kolesarimo, vašo tisto stvar od morja do ne vem kam se se pravi Triglava, sem spremljal pa malo šte ure, kaj so dobri. V petih urah bojo prišli sem, jaz rabim pet ur za tja do Kopra, če se jaz sedem na kolo.
Ja, malce drugačno kolesarjenje tudi z drugačnimi kolesi, pa vendar le, ne, se da začutiti to lepoto, ki jo očitno občudujejo tudi tujci. Veste, kako kaj gredo ti vodniki v prodajo?
Ja, za tiste julijske Alpe vem, da so že izdali poleg osnovne verzije tudi še dva ponatisa od leta, mislim, da je 17 je šlo ta prvič. Ne. To pomeni, da se res vsake dve let nekaj zgodi. Mislim, hkrati za mene delo, da moram popravke narediti, zato drugič pa, da so očitno vse prodali, kar če ne bi rekel, da hočem imeti, mislim, da delajo ponatis.
No, zanimivo bo srečati morda koga, ki bo imel to v rokah v naših gorah, torej Slovenijen, založba Kompas in pa avtor Boris Korenčan. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Zdaj vemo, da tudi tu pravzaprav nastajajo vodniki iz podprstov izkušenega slovenskega gornika, ki se spozna na domače razmere in jih lahko predstavi tudi tujcem. Verjetno posebno lepo se je združilo to ob letošnji obletnici, ne, Slovenije.
Zdaj tega koronavirusa je bilo to mačken, se je potegnil. Tele roki so se mi malo podaljšali in hvala Bogu je pa rata lih, da je junija, ko je bila naša država 30 let stara, tudi ta knjiga je šla.
Zdaj pa ne vem, če bo kakšen jubilej, ampak skriti kotički bodo gotovo tudi zanimivi, pa se še kaj srečamo.
Drugo leto se oglasim, ko bo to končalo.
Drži. Hvala lepa, Boris, vse dobro.
Hvala.
Doživetja narave.
Vsem zvestim poslušalcem oddaje Doživetje narave se Andrej Novljan in Blaž Lesnik spet zahvaljujeva za poslušanje in vabiva v svojo družbo čez teden dni, ko bomo pogledali v nočno nebo, to bo že prva petkova avgustovska oddaja. Potem pa čez 14 dni stopimo na najvišje evropske vrhove. Zanimiv pogovor bo to z obema avtorjema novega izbirnega vodnika po evropskih vršacih. Lep konec tedna, varen korak in srečno!
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.